Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore në Prag, me ju në 30 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron protestën e radhës për datën 17 shkurt. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbis do të vazhdojnë pavarësisht reagimeve të palës serbe pas dënimit me burg ndaj Oliver Ivanovicit. Kosova nuk gjendet në pozitë të mirë sa i përket cilësisë së ajrit. Mbyten mbi 40 migrantë nga përmbysja e dy barkave në brigjet greke. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Dita e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt, si vjet do të shënohet edhe me protesta. Opozita ka paralajmëruar se do të organizojë një protestë në Prishtinë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Ndërkohë, kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, ka ftuar sot opozitën që të ulet me partitë në pushtet për gjetjen e një zgjidhje politike në lidhje me krizën e krijuar. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Shënimi 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës si vjet pritet të përcillet edhe me protesta. Kështu kanë vendosur tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Të tre liderët e këtyre tri subjekteve politike, Visar Ymeri, Ramush Haradina e Fatmir Limaj, kanë konfirmuar se më 17 shkurt, ditën e pavarësisë në Prishtinë, do të organizohet një protestë e cila si qëllim kryesor do të ketë kërkesën për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj ka thënë se protesta në ditën e pavarësisë ka një mesazh të qartë për qeverinë aktuale të Kosovës.
Si opozitë bashkuar kemi zgjedhur këtë datë simbolike për të çuar mesazhin edhe se qytetarët e Republikës së Kosovës 8 vjet pas pavarësisë janë të pakënaqur dhe aty nuk i kanë realizuar pritjet që kanë pasur 8 vite më parë. Për më tepër, 8 vite pas shpallës së pavarësisë së Kosovës, e krye qeverisë së Kosovës vazhdojnë të jenë ata që kanë shkelur themelin, aktin më të lartë dhe të shajtë një shteti si që është Kushtetuta Kosovës.
Ndërkohë, Kuvendi Kosovës nuk do të mblidhet në seancë plenare gjatë këtij muaji, duke dhënë edhe disa dita fat për dialog ndërmjet qeverisë dhe opozitës, nëse do të paraqitet ndërkohë ndonjë nismë konkrete. Kryesia e Kuvendit të Kosovës u mbledh sot për herë të parë këtë vit, duke shënuar kështu fillimin e sesionit të ri pranveror në Kuvend pas përmbylljes së sesionit vjeshtor me përplot tensione politike. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka thënë se partitë në pushtet dhe ato në opozitë duhet të ulen dhe të gjejnë një zgjidhje politike, sepse kriza dhe bllokimi i punës së kuvendit tashmë sipas tij po shihen si irrituese nga vet popullata e Kosovës.
Besoj se kemi marrë një mësim nga ajo cilën e kemi kalu, nuk po du periodikoj as pozitën as opozitën, po gjithë bashkërisht se e kemi lodhë popullin. Njerë nuk janë të kënaqen me ato që varshojnë, pa marësisht ajo pozitë opozitëse, kanë qef me pas seriozitet, pak ma shumë edhe përgjithësi njerës dojnë mi ju përmisu jeta. Jeta e tyre, janë njëtën ku vetëm gjëra që s'ka ndohë dhe raskon me natërë pru.
Në anën tjetër për opozitën, më nuk ka kuptim vazhdimi seancave plenare. Opozita paraqetë vetëm një kërkes atë për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve. Nën kryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje, Aida Durguti, ka thënë se nuk e kupton arsyen pse mblidhet kryesia e Kuvendit.
Edhe me pafytyrësinë më të madhe sot madje na kishin sjellur edhe të përgatitur planin për kuvendin se cilat ligje do cilën gjatë këtij sesioni pranveror. Kjo qeveri e cila ka humbur legitimitetin me shkelet që ka bërë të panumër të kushtetutës me marveshit që na i soli, është e udhës që sa më herët të japë tërheqe, ashtë më mirë do tjetë edhe për Kosovën.
Protestat e opozitës ka nisur muaj më parë në kundërshtim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruxelles më 25 gusht, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe shënimin e vijës kufitare me malin e zi. Së fundit, opozita ka shtuar edhe një kërkesë atë për dorëheqjen e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësit të parë të tij Hashim Thaçi, duke synuar kështu që të çojë vendin drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova do të vazhdoj dialogun me Serbin, ndërkaq deklaratat e autoriteteve të Serbisë se do të rishqyrtojnë pjesëmarrjen e mëtejme në dialog, janë vetëm për opinionin e brendshëm publik, thot Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës. Autoritetet serbe kanë kritikuar, siç kanë thënë, mosbatimin e marrëveshjes së Brukselit, por deklaratat e tyre për rishqyrtim të dialogut kanë ardhur pas palljes fajtor të liderit të Nismës Serbia, Drejtësia Demokracia, Oliver Ivanović për veprën penale krime luftë kundër popullatës civile nga një gjykatë e Kosovës. Vijon kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë sepse është në interes të dyja vendeve, pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, të cilët kanë theksuar se duhet të rishqyrtuar situatën nëse duhet të vazhdojë edhe më tej ky dialog, thon zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se shpallja fajtore e liderit të Nismës Serbia, Drejtësia, Demokracia, Oliver Ivanović për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile nga gjykata themelore në Mitrovicën e Veriut ka krijuar atmosferë të pafavorshme për dialog. Sipas tyre, procesi gjyqësor ndaj Ivanovićit ka qenë politik dhe ka rezultuar me vendim politik. Por Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarëve të Beogradit janë për konsum të brendshëm dhe se vendimet e organeve gjyqësore duhet të respektohen.
Po duhet besoj që këto janë deklarata politike për opinionin e vet publik. Në Kosovë ka rend dhe ligje, kushdo që e shkel ligjin duhet përgjigjet. Ky vendim është vendim i organeve gjyqësore, edhe ato vendime duhet të respektohen. Ndërsa ne, siç kemi thënë më herët, ne jemi për vazhdim dialogut, ne do të vazhdojmë dialogun. Edhe unë besoj që dialogu do të vazhdojë sepse është interes i të dy palëve, është interes i joni nacional dhe është interes gjithashtu i Serbisë.
Në anën tjetër, Marko Gjuric, shef i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, pas deklaratave se Serbia du të shqyrtoj pjesëmarrje në dialog me Kosovën, ka theksuar se qeveria e Serbisë në ditët në vijim do të përpiqet të gjejë zgjidhjen më të mirë.
Činjenica da se ovime šalje negativan signal i Srbiji i srpskom narodu i da ovo neka vrsta javnog poniženja.
Është fakt se me këtë po i dërgohet sinjal negativ Serbisë dhe popullit serb, dhe ky është një lloj poshtërimit publik. Në anën tjetër kemi mosbatimin e elementeve qendrore të marrëveshjes së Brukselit, marrëveshjen për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Mendoj se ka ardhur momenti që ne ta shqyrtojmë politikën tonë, ta përshtatim sipas sjelljes së palës tjetër në këtë dialog, ka thënë Gjuric. Por zëvendës ministri Gecaj, deklaratat e Gjuricit më shumë i sheh si retorik para zgjedhjeve në Serbi.
Nuk besoj që këto deklarata të Gjuricit do të ndikojnë në vazhdimin apo jo të dialogut. Ju mos harroni që në Serbi ka zgjedhje në prill, kështu që unë këtu thjesht i konsideroj deklarata politike.
Ndryshe, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka dhënë shenja se e gjithë kjo situatë do të ndikojë në vazhdimin e dialogut në Bruxelles. Ai ka theksuar se situata duhet të zgjidhen me bisedime, pavarësisht se sipas tij vendimi gjyqësor për Ivanovićin më shumë i përngjan një force politike sesa zbatimi të së drejtës dhe drejtësisë.
Ja nisam od onih ljudi koji vole da stvari preseca tako što lupa šakom o sto.
Nuk janë prej atyre njerëzve që dëshirojnë t'i prejnë gjërat në mënyrën që ta rrahin tavolinën me grusht. I kemi parë disa që kanë thënë se nuk do të vinë në bisedime, por do të shihni që në fund do të vinë. Për këtë arsye, nuk dëshiroj që të përdor fjalë të rënda, por ne do të luftojmë për interesat tona. Do të luftojmë për respektimin e marrëveshjeve që kemi nënshkruar me Prishtinën në Bruksel dhe do të kërkojmë zbatimin e tyre të plot, ka thënë Vučić. Nenad Djurjević nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht toneve të ashpra që vijnë nga autoritetet serbe pas vendimit gjyqësor për Ivanovićin, është e qartë që Beogradi zyrtar nuk po e rishqyrton seriozisht ndërprerjen e bisedimeve me Prishtinën.
Bilo za uspostavljanje zajednice većinskih srpskih opština i zaštite Srba na Kosovu, bilo za odbranu interesa Srbije na Kosovu, bilo za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Qoftë për shkak të formimit të bashkësisë së komunave serbe dhe mbrojtjen e serbëve në Kosovë, qoftë për shkak të mbrojtjes së interesave të serbe, Serbisë në Kosovë, qoftë për shkak të procesit të qasjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, të gjitha këto mund të mbrohen dhe shtyhen tutje vetëm përmes bisedimeve në Bruksel. Gjatë negociatave do të ketë mjaft pengesa që do t'i vështirësojnë bisedimet, por është mjaft e rëndësishme që të tregohet që Serbia është serioze në bisedime, tha Gjurgjevic. Ai ka theksuar se kapitulli 35, të cilën e ka hapur Serbia në procesin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, është mjaft i qartë. Sipas tij, ndërprerja e dialogut në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën do të ndërpriste rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë konsiderohet se cilësia e ajrit nuk është në nivelin e duhur, por jo edhe në përmasa shqetësuese. Sipas autoriteteve kompetente, monitorimi i cilësisë së ajrit është nën kontroll të plot. Përderisa ekspert për këtë çështje thonë se parametrat e nivelit të ajrit janë larg standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk gjendet në pozitë mirë sa i përket cilësisë së ajrit, por nuk është shqetësuese apo rrezikshme për shëndetin e popullatës, thonë zyrtar qeveritar. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallësave të tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë thotë ai është nën kontroll. Morina thotë se për të monitoruar cilësinë e ajrit, agjencia posedon gjithsej 12 stacione monitoruese të sistemit automatik në nivel vendi, por koncentrimi më i lartë është, siç thotë ai, në qytetet më problematike, Obiliç, Drenas, Hante, Lezit, Fush Kosovë dhe Prishtinë.
Ka te kalime të pluhurit dhe 25% nga vlera lejuar maksimale, gjë që nuk është diçka për të shqetësuar te, për kjo është normale për shumë qytete, sidomos Ballkanit, po edhe evropiane. Kemi te kalime të pluhura në Prishtinë, në gjitha qytetet, rreth 75 ditë në vit, kemi pas gjatë vitit 2015, lejuar është 35 ditë, do thotë ka pas të kalime, po të kalime nuk janë dy fishe.
Kurse sa i përket nivelit të gazrave, Morina thotë se niveli rritet në muajin janar dhe shkurt për shkak të shfrytëzimit të lëndëve djegëse për ngrohje. Për matjen e ndotjes së ajrit, Komuna Prishtinës në tetor të vitit kaluar ka filluar një pilot projekt ku ka vendosur 6 sensor për matjen e ajrit në 6 lagje të kryeqytetit. Muhedin Nushi, drejtori administratës në Komunën e Prishtinës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ka të ikalimet e nivelit të normës së ajrit në Prishtinë nëse krahasohet me standardet e kërkuara evropiane.
To sensor të vendosur gjatë të vitit, do të monitorohen edhe pilotohet, do të më thonë këtë projekt, në 6 muajt e ardhshëm, edhe gjatë fine 6 muajve, gjatë monitorimit, ne edhe do dalim edhe me raport shumë më të saktë rreth ndotjes së ajrit. Ato që tash për tash mund të themi, është se ka të ikalime në posaçërisht me këto tri parametra, me dioksid të karbonit, monoksid të karbonit, si dhe me grimsa të pluhurit, PVL dhe PVL 2.5.
Në anën tjetër, eksperti për çështjet e ambientit Zeqir Veselaj ka thënë se në disa qytete të Kosovës edhe pa ndonjë monitorim profesional vërehet cilësia ndotur e ajrit. Dhe çdo të ikalimi vlerës së ndotjes sipas tij është shqetësuese.
Cilësia e ajrit mbi Obiliçin dhe rajonin e Prishtinës tregon se veçantë të kaluara, kështu që përgjithsi në shumicën e parametrave jemi ende larg standardeve që i kërkon Bashkimi Evropian, por që nivelet nuk ndryshojnë shumë nga situata në cilësinë e ajrit që është edhe në rajon.
Monitorimi i cilësisë së ajrit në Kosovë realizohet nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës përmes Institutit Hidrometeorologjik. Edhe disa operatorë ekonomik, siç janë Korporata Energjetike Kosovës dhe Feronikeli, bëjnë monitorimin në mënyrë vetjake të cilësisë së ajrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Gjatë kësaj jave është raportuar për tentim rrëmbimin e një fëmiu në një shkollë fillore të Prishtinës. Autoritetet e rendit thonë se rastet të tilla janë të ralla dhe se rastet e rrëmbimit apo tentim rrëmbimit nga viti në vit kanë shënuar rënje. Por, për të pasur më shumë siguri në shkolla, zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës kanë deklaruar se tashmë është formuar një zyrë për kitazime këtë çështje. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur detajet në këtë temë. Siguria e fëmijëve nëpër shkolla mbetet një shqetësim i përhershëm si për prindrit, ashtu edhe personelin dhe të gjitha autoritetet përgjegjëse. Shqetësimeve tjera ushtohet edhe një rast i fundit që u raportua nga një prind si tentim rrëmbimi e që thuhet të ketë ndodhur në shkollën fillore Emin Duraku në Prishtinë. Vajza 9-vjeçare E.Sh., emri i njohur për redaksin, sipas nënës së saj ishte në oborin e shkollës gjatë pushimit mes orëve të mësimit, kur një grua kishte tentuar ta rrëmbente atë. Sipas saj, një grua e moshës madhore kishte tentuar ta rrëmbente vajzën e saj të mërkurën më 20 janar, por nuk ja kishte arritur qëllimit, nga që kjo e fundit kishte vrapuar dhe ishte futur në klasë.
Dje në shkollën e Minduraku, erza ka dalë pushim gjatë për më shku me bli një tost, dhe në bërë shkollës e ka nalë një qikë, një femën e moshës madhore, dhe i ka thonë hajde të shkojnë atë e marën vlaun tem të stacion të autobusave, po stacioni është 2 minuta dhe më thonë largë borët shkollës. Kjo ka fillu pak mu frigu, edhe në fakt ju ka ikën, me qenë sa jo ja kishkop krahon edhe ka shtrëngu, kur ka shtrëngu kjo ka fillu mu frigu ma shumë dhe ju ka ikë, ajo nuk ka guzoft fort me ndjek edhe është këthy në klasë për një herë. Dhe i ka tregu mësusës, mësusja fort nuk e ka botë madhe, kur u arnë shpe, me qenë se nuk ka dalë për klasës pa ardhë vlaj vet me marën. Sot dushku baba edhe ka folë edhe me drejtorin që do të me pas pak ma shumë kujdes se kështu ka qenë vajza rrezikume.
Në kuvendin komunal të Prishtinës, drejtoresha për arsim Arbrien Agafci i ka thënë Radios Evropa e Lirë se drejtoria e shkollës Emin Duraku e ka njoftuar për rastin, derisa po presin që të zbardhet rasti përmes kamerave të sigurisë që janë të vendosura rreth shkollës.
Rrugës së tyre janë duke i shiquar edhe një herë në vëmendje të gjitha kamerat të sigurisë që janë incizime, domethënë prej kamerave. Edhe arsimtarës kujdestarës të ditës që janë përpjesëm përvajtën e procesit të damas gjatë kushimeve të jenë në nivel të detyres. Po thamë, si pas drejtorit, dje ka marrë këtë njëftim, sa dje duke shqyrtum, ka njëftu me telefon, në përsa dje në fund të ditës dhe të përqel dhe një e-mail zyrtar.
Zonja Nagafsi gjithashtu ka shtuar se tashmë është themeluar edhe zyra për sigurinë në shkolla, duke shpjeguar për rolin që do ta ketë kjo zyrë.
Mënyrë që të punohet më tepër në parandalim dhe në vetëdijsim në këtë drejtim edhe të fëmijëve dhe të prindërive, po edhe të stafit të shkollës.
Autoritetet e rendit thonë se nuk kanë informacione për tentim rrëmbimin e vajzës në fjalë dhe se sipas tyre në raste të tilla policia e Kosovës ndërmerr masa konkrete në paraqitjen e rastit të rrëmbimit. Daud Hoxha, zyrtar për informim, ka bërë të ditur se gjatë vitit 2015 kanë qenë të raportuar gjithsej 18 raste të rrëmbimit të natyrave të ndryshme.
Rrëmbimi si vepër penale është e specifikuar me kodin penal të Republikës së Kosovës dhe policia në çdo rast që raportohet ndërmerr masa konkrete operacionale dhe hetimore. Në vitin 2014, sipas statistikave që ne posedojmë, janë evidentuar 41 raste të rrëmbimeve, ndërsa në vitin 2015 kemi të raportuara 18 rasteve të rrëmbimeve. Pra, për 23 raste, kjo vepër penale ka shënuar ulje.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe shkolla tjera në lidhje me këtë fenomen. Drejtori shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefkiru Sinofci, ka thënë se në shkollën që ai udhëheq nuk ka ndodhur ndonjë rast rrëmbimi apo tentim rrëmbimi dhe se sigurinë e shkollës e vlerëson si shumë të lartë.
Unë llogaris edhe vlerësoj që siguria në shkollën tonë është shumë e lartë, edhe asnjëherë nuk e kemi biseduar temën që ju po e trajtoni kidnapimin e ndonjë fëmijë që të në nxënë.
Është shprehur zoti Rusinovci për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht kërkesës së opozitës Maqedonase për pastrimin e listës zgjedhore para se të mbahen zgjedhjet në Maqedoni të parapara për datën 24 prill, një proces i tillë ende nuk ka nisur. Nga Komisioni i zgjedhjeve në Maqedoni thonë se ende nuk është përcaktuar metodologjia në bazë të të cilës do të zhvillohet ky proces, i cili sipas tyre kërkon 3 ose 4 muaj kohë. Njohësit e çështjeve politike ndërkaq thonë se ka qëllime të caktuara prapa të cilave qëndron arsyeja e mos pastrimit të listave të votuesve. Ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga Komisioni Shtetëror i zgjedhjeve njoftojnë se procesi për pastrimin listës zgjedhore nuk ka filluar për shkak se akoma nuk është përcaktuar metodologjia në bazë të cilës do të bëhet ky proces. Ndërkohë që kanë mbetur 3 muaj deri në mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat në bazë të marrëveshjes politike të qershorit dhe korrikut të vitit të kaluar me ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar, ishin caktuar të mbahen me 24 prill të këtij viti. Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se pa u pastruar lista zgjedhore, ajo nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e caktuara në prill, të cilës kërkesi janë bashkangjitur dhe partitë shqiptare jo parlamentare. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Çiçakovski, të martën pas takimit me përfaqësuesit e partive politike dhe ndërmjetësuesin belg Peter Van Houte, përmes një deklarate me shkrim ka theksuar se për pastrimin e mirëfill të listës zgjedhore nevojiten së paku 3 deri në 4 muaj. Çiçakovski ishte i prerë se zgjedhjet mund të realizohen në aspektin teknik me 24 prill, po deri në këta fat është e pamundur të bëhet pastrimi i listës zgjedhore përkasisht të sigurohet një listë zgjedhore e cila do të jetë e pranueshme për të gjitha partitë politike. Ndërkohë ministri i financave Zoran Stavrevski ka theksuar se dikasteri që ai drejton do të aprovojë punësimin e stafit plusues në kuadër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që ashurimi të dhënave të fillojë sa më parë që është e mundur. Por ekspertët theksojnë se janë partitë politike në pushtet ata të cilët nuk dëshirojnë që të pastrohet lista zgjedhore, sepse kjo një herë është do të thotë se ata duhet të heqin dorë nga fitoria e siguruar lehtësisht përmes manipulimeve.
Preshi i funksi pravat institucijit e na vlast, samata vlast.
Pengesat dhe obstruksionet bëhen nga ana institucioneve të cilat drejtohen nga pushteti, dhe kjo bëhet për shkak se pushtetit nuk i shkon për shtatit të pastrohet lista zgjedhore, që të ketë hapësirë të manipulojë me votat të caktuara fiktive edhe gjatë zgjedhjeve të ardhshme parlamentare siç ka ndodhur gjërë më tani. Më duhet të theksoj se është fakt që pushteti aktual ka dalë fitues në ciklet e fundit zgjedhore pikërisht duke manipuluar me listën zgjedhore. Dhënat flasin se në listën zgjedhore figurojnë rreth 1.800.000 votues, ndërkohë që numri i përgjithshëm i popullsisë në Maqedoni zyrtarisht është 2.020.000, pra është absurde që të kemi vetëm 200.000 persona që janë nën moshën 18 vjeçare, përkatësisht më pak se 10% e popullatës, pa përmendur këtu dhe numrin atyre të cilët shumë vite janë larguar nga Maqedonia dhe dikush tjetër voton në emrin e tyre. Sipas një logjike, në Maqedoni duhet të kemi rreth 1.200.000 votues dhe asesi më shumë, thekson Temel Koristevski, ekspert. Ndërko Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë konsideron se Maqedonia disponon me ekspert të mirëfill të kësaj lëmije sa i përket pastrimit të listës zgjedhore, por si pas ti mungon vullneti politik.
Pengesa kryesore për pastrimin listës zgjedhore është mungesa vullneti politik. E dyta është vendumje intereseve partijake para atyre institucionale. Edhe e treta, mund të më me siguriste të ne nuk ka pas munges kapacitetet institucionale. Ne kemi ekspert mirë për atë lami, bile dhe në komision ka ekspert mirë, më të me edhe të shëqëria civile dhe edhe institucionet akademike. Më dhe nuk ka tjenë këtu mungesa profesionale, po vetëm mungesa vullnetit politikë.
Thekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Do theksuar se Eurokomisioneri Johannes Hahn përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar vizitën e tij në Shkup gjatë muajit të ardhshëm. Me rast ka kërkuar që partitë politike me urgjencë të qasen çështjeve të mbetura të marrëveshjes politike, me theks të veçantë pastrimit të listës zgjedhore dhe reformave në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafaj ka vlerësuar edhe njëherë si të arritur të madhe aprovimin e marveshjes së stabilizim asociimit nga Parlamenti Evropian. Aprovimi i kësaj marveshje, si pas Kryeministrit të Kosovës, paraqet një sukses shumë të madhe të arritur si rezultat i punës gjatë viteve të fundit. E shprehim gëzimin ton dhe përkushtimin për aprovimin e mësas. Qeveria ka përkushtim të punojë në realizimin dhe zbatimin e marveshjes së stabilizim asociimit, ka thënë sot Kryeministri Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai konsideron se me këtë veprim tashmë është hapur një rrugë shumë e rëndësishme për Kosovën dhe aspiratat e saj integruese. Qeveria e Kosovës e ka miratuar nismën për nënshkrimin e marveshjes financiare IPA 2015 në vlerë prej 78 milion euro nga ana e Bashkimit Evropian dhe me një bashkëfinancim prej 3 milion euro nga ana e Kosovës. Ministri Integrimit Evropian i Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë se programi për herë të parë është bazuar në qasjen e re të përkrahjes për sektor në kuadër të IPA 2, gjë që ka nën kuptuar fokusin në një numër më të përzgjedhur të prioriteteve. Programi u tha se fokusohet në tre sektor kryesor, sundimin e ligjit, energjin dhe bujqësi e zhvillim rural. Së paku 42 emigrant në mesin e të cilve 17 fëmijë kanë vdekur si rezultat i përmbysjes së dy barkave në brigjet greke. Roja bregdetare greke kanë njoftuar sot se një bark që pëmbante 48 persona është përmbysur mëngjesin e sotëm në afërsi të ishullit Farmakonisi. Si rezultat i kësaj tragjedie, 40 pasagjer kanë arritur të dalin të gjallë në brigje. Një vajzë tjetër është shpëtuar nga rojet bregdetare, ndërsa 8 trupa janë gjetur të vdekur. Në afërsi të ishullit Kalminos, ndërkaq është përmbysur një bark me numër të papërcaktuar migrantësh. 26 persona kanë shpëtuar, ndërsa janë gjetur edhe 34 trupa të pajet. Ende nuk dihet se çfarë ka ndikuar në përmbysjen e barkave. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon të organizojë një summit për refugjatët global në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Për këto plane, zoti Obama ka biseduar mbrëm në telefon me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, ka njoftuar shtëpje e bardhë. Qëllimi i takimit të planifikuar është të sigurohet përkushtim i ri dhe konkret për zgjerimin e mundësive për refugjatët në të gjithë botën dhe mbështetje për shtetet në linjën e parë të frontit, theksohet në kumtesë. Obama dhe Merkel më tutje janë pajtuar se një konferencë e donatorëve që do të mbahet muajin e ardhshëm në Londër është mundësi për nxitjen e përpjekjeve globale për shqyrtimin e krizës humanitare në Sirinë e shkatëruar nga lufta. Grupi Taliban, i cili e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës në një universitet pakistanez më 20 janar, ka kërcënuar se do të vazhdoj të sulmoj shkollat në të gjithë vendin. Për mes një videoje të publikuar të premtën në të cilën shfaqet udhëheci i grupit Tehrik e Taliban, Khalifa Umar Monsor, Talibanët janë zotuar se do të sulmojnë shkollat sërish, nga se si pas tyre ato janë kopshte për njerëzit që sfidojnë ligjin e Allahut. 21 persona janë vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Universitetin Bachakhan në provincën Qersada. Grupi i Mansur gjithashtu e pati marë përgjegjësinë për sulmin në një shkollë në Peshawar në vitin 2014, ku patën mbetur të vdekur rreth 150 persona, shumica fëmijë. Agjencia shtetërore antimonopol në Ukrainë ka gjobitur kompaninë ruse Gazprom me 3.5 miliard dollar për dyshime se i ka keq përdor monopolin e kontrollit të sistemit tranzitor të gazit natyror në Ukrainë, ka njoftuar sot në rrjetin Facebook shefi i Komitetit Antimonopol në Kiev, Yuri Terntjev, duke mos dhënë detaje për shkeljet e Gazpromit. Më herët këtë javë Gazpromi e ka informuar qeverinë e Ukrainës se i ka borxh 2.55 miliard dollar për furnizim me gaz në tremujorin e 3 të vitit 2015 dhe se kjo shumë duhet të paguhet brenda 10 ditësh. Ukraina e konteston këtë borxh duke thënë se neni i kontratës që kërkon pagesën nga ana e Kievit për gazin që nuk e ka përdor, është jo ligjor dhe i pavlefshëm. Gazpromi dhe kompania Naftogaz në Ukrainë këtë mos pajtim e ka ndërguar në një gjykat arbitrazhi në Suedi. Ylli rusi tenisit Maria Sharapova e ka fituar duelin e saj të 600 në karrierë pasi e mundi amerikanen Lauren Davis në xhirën e 4 të turneut Australian Open në Melbourne. Maria Sharapova, 28 vjeçare, ka shprehur befasi për këtë numër të fitoreve në komentet e saj para gazetarëve, duke shtruar pyetjen se është ky përkujtim miqësor për mua se po plakëm. Karrierën e saj të tenisit, Sharapova e filloi në moshën 6 vjeçare në Moskë. Në moshën 9 vjeçare, ajo është vendosur në Shtetet e Bashkuara për stërvitje. Dham bllokun e lajmeve për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Operatori në teknik Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami ju falenderojmë për vëmendje. Bashk miro dëgjofshim.